вечер с радио «Крым Реалии».
120 подписей в поддержку Сенцова, включая министра культуры Франции и легендарного режиссера Жана-Люка Годара. Издание «Le Monde» опубликовало письмо с призывом освободить украинского режиссера. Подробности уже через минуту. Нужны ли общие учебники истории и стоит ли вообще ворошить, а то и переоценивать прошлое? Через 15 минут в нашей студии журналист, публицист, основатель «Историчной правды» Вахтанг Кипиани. Готовьте свои вопросы. Судить будут долго. Европейский суд по правам человека принял очередной иск Украины против Российской Федерации. Теперь о политзаключенных. Рассмотрение крымского иска может начаться уже в этом году. Слушайте через 40 минут в прямом эфире.
Здравствуйте, с вами Александр Янковский, Павел Новиков, и это радио «Крым Реалии», программа «Крымский вечер». На полуострове слушайте нас на частоте 105.9 FM. Трансляции наших эфиров смотрите на нашей странице в Facebook и на канале YouTube «Крым Реалии». Задавайте свои вопросы, комментируйте и звоните нам в прямой эфир по телефону. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 810 06 926, номер телефона для жителей других регионов Украины 044 490 31 18. И мы начинаем.
Новость дня.
Мы всегда начинаем эфир с главных новостей, и вот сегодняшняя новость дня такая, цитирую: «Если мы не будем действовать, то значит мы оставим Олега Сенцова умирать. Это стало бы отступлением от наших ценностей и принципов», говорится в тексте обращения, которое опубликовала французская газета «Le Monde». Ряд всемирно известных режиссеров и культурных деятелей подписали это обращение с призывом к российским властям освободить из-под заключения голодающего украинского режиссера. В частности, свои подписи под письмом оставили легендарный французский режиссер Жан-Люк Годар, классик европейского кино британец Кен Лоуч, крупнейший представитель американского независимого кино канадец Дэвид Кроненберг. Всего же письмо подписали 120 деятелей искусства и министр культуры Франции Франсуаз Ниссен. Автор утверждает, что приговор Сенцову является, цитирую, «нарушением международного права и основных правил правосудия». Деятели культуры также призывают представителей ЕС и ООН оказывать давление на Россию, чтобы добиться освобождения.
Крым в центре внимания.
В эти выходные от пожара чудом не пострадали виноградники Массандры в филиале Ливадия. Возгорание было небольшим, но огонь подошел вплотную к посадкам Каберне. К счастью, обошлось без потерь. Так написала генеральный директор Массандры Янина Павленко. Тем временем пожар в ущелье Учкош возле Ялты все еще не погасили. Напомним, что в субботу, 11 августа, на границе Ялтинского и Крымского горно-лесных заповедников в урочище Учкош начался пожар. Ущелье Учкош считается одним из самых длинных в Крыму. Это около 5 километров, высота скал достигает 100 метров, это несколько девятиэтажек, да, но находится в горах недалеко от Ялты. Сильный ветер не давал погасить пожар, поэтому привлекали даже пожарную авиацию. Утром, сегодня уже 13 августа, пресс-служба Главного управления Крымского МЧС сообщила, что пожар тушит в частности 3 вертолета и самолет МЧС России Ил-76, который прилетел в Крым из Москвы. Все еще идут работы по тушению пожара, площадь пожара не изменилась. Вечером, кстати, 12 августа, спасатели заявили, что пожар локализован, а 13-го продолжили тушить пожар. В пресс-службе Российского управления МЧС по Крыму заявили, что лесной пожар мог начаться из-за поджога или неосторожного обращения с огнем. Эксперты рассмотрят все возможные версии. Причина устанавливается. С очевидцами общались разные, говорят, это могла быть как чья-то шалость, неосторожность и умысел. Сейчас можно рассматривать все версии, заявили в ведомстве. Ну и далее об этом пожаре мы будем говорить с жителями Ялты. У нас на прямой телефонной связи Илона Дорошенко, жительница этого южного города. Илона, приветствую вас.
Здравствуйте.
Илона, вот в Ялте просто невооруженным глазом, что называется, можно увидеть этот пожар?
Да, конечно.
А что, да, что видно, что слышно, может быть, как-то на носом можно это почувствовать, этот пожар? Илона, мы не...
Носом нельзя, наверное, почувствовать, потому что он уходит на север, то есть в сторону туда, за гряду гор. Вот. А он просматривается хорошо, и слышно вертолеты, которые работают вторые сутки. То есть первые сутки его никто не пытался тушить. Поэтому, наверное, и проблемы пошли дальше.
Угу. А с чем местные жители связывают? Есть ли какие-то версии, которые обсуждаются в городе по поводу возникновения этого пожара?
Ну, возникновение пожара, у каждого свои домыслы, начиная от бендер, которые подожгли, и заканчивая тем, что высокая температура солнца. Ну, на самом деле, высокой температуры солнца нет, потому что у нас, наоборот, сейчас пошел спад, и жары нет, то есть очень умеренная температура, а вечером вообще даже, я бы сказала, прохладно. Поэтому говорить, что это исключительно погодные условия, то как бы сомнительно.
Угу. Илона, еще такой вопрос. Да, вот этот пожар, он каким-то образом повлиял на жителей города, на жителей Ялты? Не знаю, там стали люди уезжать из города или, наоборот, поехали помогать тушить этот пожар?
Нет, никто уезжать не стал, паники в городе нет, потому что это в ущелье трех гор, так называемый Учкош. Вот. А есть люди, которые кооперируются и едут непосредственно туда, чтобы помогать каким-то образом МЧС тушить пожар. Такое есть. Ну, так, чтобы была паника, и кто-то выезжал по поводу пожара, такого, конечно, нет.
Илона, а на вашей памяти практически каждое лето горит лес возле Ялты или нет? Или бывают такие сезоны, когда лес не горит?
Нет, бывают сезоны, когда лес не горит, но дело в том, что третьи сутки пожара такого уже давно не было. То есть раньше он, если, допустим, происходил какой-то поджог или так называемая температура, то его тушили в течение дня. А здесь, получается, объявили 3 дня праздников гуляния Дня города. Вот. И, в общем, каждый день Ялта, получается, отметила очень интересно. У нас утопленники, потому что шторм, лес горит. Слава богу, без жертв пока. Но осталось еще землетрясение, и праздник города удался.
Спасибо огромное. Илона Дорошенко, жительница Ялты, была на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалия». Мы перед программой еще пообщались, наши корреспонденты, с очевидцем пожара Антоном Любимовым, тоже из этого южного города. Вот что он рассказал нашим корреспондентам о том, что вот на самом деле спасателям не помешала бы помощь добровольцев. Давайте послушаем.
Все силы, какие были брошены туда, люди нужны, инструменты нужны были. Тяжело тушить, потому что все это находится на крутых склонах. Вместе с подстилкой, которую мы отгребали, делали разрыв подстилки, вместе с ней скатывались сами вниз. Кроме самой подстилки еще и бревна тяжелые. Ну, то есть грубая мужская сила вчера нужна, конечно, была там. И я думаю, что нужна и сегодня. Основное потушено, но надо мелкие очаги теперь проливать.
Напомню, что речь идет о пожаре, который продолжается уже третьи сутки рядом с Ялтой. Пожар на нескольких десятках гектаров. А в Севастополе тем временем ввели запрет на походы в лес из-за высокой пожароопасности. Соответствующее решение было принято на аппаратном совещании российского правительства города в понедельник, 13 августа. В условиях особого режима штрафы увеличиваются вдвое и могут достигать 1 000 000 рублей. Это более 400 тысяч гривен.
Идем дальше. На административной границе ищут болельщиков футбольного клуба «Таврия». В Крыму оказывают давление на болельщиков футбольного клуба «Таврия», которая после аннексии играет на материковой Украине. Об этом в эфире радио «Крым Реалии» рассказал вице-президент Федерации футбола Крыма Олег Коммуняр. По его словам, если во время прохождения болельщика административной границы между Крымом и Херсонской областью российские пограничники обнаруживают символику «Таврии», то человека может ожидать как минимум допрос. Давайте услышим.
Сейчас начинают на админгранице Крыма очень сильно давить людей, которые ездят, например, на матч. Если, например, ты будешь ехать с символикой Таврии, у тебя ее найдут, тебе как минимум устроят паручасовой допрос с ФСБшниками. Потому такая проблема есть сейчас с выездом крымчан именно на футбол. С самого 2014 года пошел такой слух, и, в принципе, люди, болеющие за Таврию сейчас, это проукраинские люди, которые не приемлят оккупации российской, потому их и щемят.
Я напоминаю, это был фрагмент эфира радио «Крым Реалии». В этом эфире был вице-президент Федерации футбола Крыма Олег Коммуняр. Собственно, футбольные фанаты и ультрас многих украинских клубов были действительно активными участниками как Евромайдана, так и добровольческого движения. До сих пор между фанатскими сообществами действует так называемое перемирие, то есть нет драк между фанатами. А в 2014 году совместной колонной прошлись даже фаны Днепра и Харьковского «Металлиста», между которыми постоянно были драки. драки и конфликты, начиная с 1938 года.
Какая
70 лет войны фанов.
Глубокая история.
Да.
И практически. Война алой белой розы. Ну, а мы продолжаем нашу программу. «Крымский вечер». Вы слушаете в эфире радио «Крым Реали» на 105.9 FM. А с вами Александр Янковский, Павел Новиков. И вот, наверное, одна из самых главных новостей этого дня. 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 3 года. Такое наказание назначили депутату подконтрольного России Патарийского городского совета Сергею Осминину, которого обвиняли в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. 3 апреля, напомним, этого года сотрудники Службы безопасности Украины задержали Сергея Осминина по подозрению в причастности к аннексии полуострова. В спецслужбе утверждают, что депутат городского совета Евпатории в марте 2014 года участвовал в деятельности так называемой самообороны Крыма. СБУ пишет, что во время аннексии полуострова депутат принимал активное участие в захвате административных зданий органов государственной власти и местного самоуправления Украины. По информации спецслужбы, в сентябре 2014 года задержанного избрали депутатом от партии «Единая Россия» в городской совет Евпатории. Осминину грозило до 10 лет тюрьмы, однако он заключил сделку со следствием и полностью признал свою вину. В прокуратуре Автономной Республики Крым уточнили, что условиями заключения соглашения является безоговорочное признание обвиняемым своей виновности в совершении преступления, активное способствование раскрытию преступления, отсутствие обстоятельств, которые в соответствии с Уголовным кодексом Украины отягчают наказание. Напомню, что его приговорили к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком в 3 года.
Ну, то есть это условный срок, потому что человек пошел на сделку со следствием, признал свою вину. Это стандартная процедура в системе права. Но не везде так происходит, потому что бывший глава российской администрации Ялты Растенко после 2 месяцев в московском СИЗО оказался на свободе. Его выпустили под подписку о невыезде. На этом настаивал, кстати, российский глава Крыма Сергей Аксенов. Растенко был арестован в Москве в связи с уголовным делом о превышении полномочий. В мае ему выдвинули подозрение в том, что он незаконно перевел в собственность города земельный участок под санаторием Алупка, который раньше принадлежал МВД России. 3 августа в сети появилось фото, на которых Растенко запечатлен в центре Симферополя, недалеко от здания Совета министров. А 8 августа адвокат экс-чиновника Юрий Авдеев подтвердил, что его подзащитный на свободе. Российский глава Крыма Сергей Аксенов утверждает, что в действиях Растенко вообще нет состава преступления. Слушаем.
Я в деталях разобрался в данном деле. То есть, как бы, однозначно мотивация следователя, возбуждающего уголовного дела, в части той, что Республике Крым нанесен ущерб, ложная, поскольку участок находился, по которому Растенко предъявляют обвинения в муниципальной собственности все 2,5 года. В 2017 году, в декабре, данный участок решением сессии был передан в республиканскую собственность, и в апреле месяце был оформлен собственностью за республики. Ущерба нет. Это все равно, что вас спрашивают там, вы знаете, что ваш сосед ваш обокрал. Ну, пошли проверили, вы знаете, нет, не обокрал. Ну как нет, вы не знаете, он вас обокрал, мы его сейчас за это будем судить.
Вообще интересно, да, вот смотри, Сергей Аксенов, он, получается, собой заменяет и суд, да, и там, и следствие, и все остальное. Он сказал, невиновен, значит, невиновен.
Сказал, невиновен, да. Значит, невиновен. При этом есть люди, которые усматривают в этом деле политический подтекст, в частности, в обвинении. Так, например, утверждает ялтинский журналист и правозащитник Сергей Садыка. Давайте
Сардыка.
Сардыка, извините, пропустил букву. Слушаем.
Безусловно, имеет определенный политический контекст это уголовное дело. Если осенью 2017 года Растенко, да, бывал на разного рода публичных мероприятиях в Ялте, но он, в общем-то, старался быть в тени, он был не публичен, да, то, скажем, весной этого года Растенко начал очень мелькать. Ялтинцы воспринимали эти публичные действия Растенко как подготовка к предвыборной кампании.
Одно дело подготовка к предвыборной кампании, но другое дело обоснование, возможное обоснование действий самого Сергея Аксенова. В частности, активист Владимир Горначук.
Общественный активист, да, Владимир Горначук считает, что добиваясь освобождения господина Растенко, Сергей Аксенов пытался защитить самого себя. Слушаем.
Это, конечно, работа непосредственно самого Аксенова, то, чтобы выпустить человека, и он понимал, что если Растенко заговорит, то вопрос появится уже к нему. Вот поэтому были предприняты все меры для того, чтобы этот конфликт был решен в неформальном, незаконном поле.
Такое сообщение, друзья. Напоминаю, это радио «Крым Реалии», программа «Крымский вечер». Александр Янковский и Павел Новиков с вами. Через
я сейчас вас покину на несколько минут, освобожу эту студию, потому что...
Но зато на прогретом стуле окажется Вахтанг Кипяни, основатель «Историчной правды», журналист, публицист и вообще интересный человек. Слушаем.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. Интервью. В эфире «Радио Крым. Реалії».
Так, справді, це блок інтерв'ю. Мене звати Павло Новіков, з вами «Кримський вечір» на радіо «Крим. Реалії». У нас в гостях Вахтанг Кіпяні, засновник «Історичної правди», журналіст, публіцист. Вітаю, дякую, що зайшли.
Вітаю, дякую.
Окреслю так трошки теми, про які хотілося б поспілкуватись. Звісно, ідеї спільного підручника історії, які, як так розумію, в Україні вже не розглядаються. Да? Взагалі ідея переписування чи то відновлення історії, що зараз де відбувається, да, в Росії, в Україні. Але почну з дуже простого питання, я оставлю всім своїм гостям. Коли ви востаннє були в Криму?
Я був останній раз в Криму в грудні 2013 року. Там було кілька заходів, один з них мав бути в Таврійському національному університеті, і я там був перед тим кілька разів, але в той раз, коли я вже, здається, чи вже приїхав в Крим, чи щойно виїздив, мені повідомили, що, за словами тодішнього ректора Багрова, націоналіста ми не пустимо в університет. Хоча я був в університеті не один раз і на різних факультетах, то в цей раз, тобто, мені не вдалося. Ну, власне, я не робив штурму, відповідно, ми швидко знайшли інший майданчик і провели зустріч там з тими зацікавленими, хто мали на неї прийти, але в університет я вже не потрапив. Того ж, в ті ж дні я пішов у бібліотеку імені Гаспринського і працював в кримсько-татарському пресовому відділі, бо я збираю матеріали про історію українських дисидентів, зокрема, і історію руху опору, і тому мені було цікаво подивитись, що в них є про радянську версію діяльності Джемілєва і інших. Ну, відповідно, це був достатньо цікавий. Я не думаю, що це буде останнє, але був цікавий досвід.
Окей, університет Таврійський з тих пір теж не повертався до Криму. Тобто він в 2014 році теж переїхав на материкову Україну і якось працює тут, і зараз працює в тому числі і з кримськими студентами. За яких умов ви могли би знову приїхати в Крим?
Ну, Крим, який буде доокупований. Тобто тут нема якихось інших. Я не підтримую розмов про якусь м'яку силу. М'яка сила, можливо, там, в стосунках, не знаю, між Ліхтенштейном і Швейцарією. В умовах російської окупації, агресії на різних фронтах, на Донбаському, на Кримському, інформаційному, діловому чи бізнесовому, і так далі, і культурному, я не бачу ні можливості, ні навіть не розглядаю жодної перспективи відвідин Російської Федерації і, зрештою, відвідин Криму, який є окупований.
Окей, тепер, власне, до історії. Я пам'ятаю часи, коли подалювалася ідея так званого спільного підручника історії російського і українського. Наскільки ця ідея вже тоді була живою, і де, чи були компроміси якісь, на які там не погоджувалася українська сторона, да? на чому базувалися, і що зараз з цією історією?
Знаєте, це така трохи, я б сказав, казкова ідея, тому що ніяких спільних підручників бути, в принципі, не може. Бо у Німеччині, у Франції своя історія, у Швейцарії, Італії своя історія. Кожен пише свої підручники для своїх дітей. Бо підручник, якщо говорити шкільний, то це та книга, яка виховує громадянина і солдата. Якщо вона буде контроверсійною або благосною до колишніх ворогів, то цей солдат ніколи зброю проти вірогідного противника не підніме. В умовах, коли Україна і Росія не закінчила жодну війну, яку Росія починала проти України від 20 століття, спільний підручник – це або форма роззброєння України, і це робилося руками там табачників і інших, або просто дурня. При тому я абсолютно не заперечував би тоді, проти спроб українських там, чи київських, чи московських істориків сідати за один стіл і проговорювати ключові моменти історії, як це робилося протягом достатньо великої кількості років з польськими істориками. І була така комісія з важкі питання, чи комісія з важких питань. І тому ці люди, справді, сидячи за столом там, годинами і там, не знаю, днями, виходили на спільні публікації, тобто книжки, вони є така ціла серія цих книжок, може томів 10 навіть, з важких питань. І там є погляди обидвох сторін на там, Волинську різню, чи Волинську катастрофу, чи Волинську трагедію. Там є на діяльність УПА, на Голодомор, ну, тобто на всі ключові моменти і в двосторонніх, і взагалі в тих стосунках, історичних обставинах, які є цікавими, важливими, дражливими і так далі. Тому я був радий тоді, щоб українські історики і російські сідали за один стіл і промовляли. Дивіться, от ми відкрили архів Служби безпеки, у нас є такий масив матеріалів там про діяльність націоналістичного підпілля. А ви відкриваєте архів Лубянки. І не так, як ви відкривали його завжди. Відкрили 10 документів без контексту, без фонду, без розуміння, що це за джерело. Ну, тобто, так було, от, одностороннє. З Росією в такі ігри демократичні ніхто з нормальних людей не грав і не грає. Росія – це країна, яка грає тільки в одні ворота, і це ворота українські. Тому і тоді, ну і тим більше тепер, коли Росія напала і вбиває українців, ну я не бачу навіть підстав для повернення до цих благодушних ідей.
Окей, про підручники ми вже не повертаємося. Да? Чи може настати момент, коли історики, фахові історики, які не будуть кричати про це в публічному полі, там, я не знаю, просто розберуться, як це, як ви щойно сказали, відбувалося між Україною і Польщею? І чому, от, коли, за яких підстав?
Я підозрюю, що якісь зустрічі російських українських істориків були. Тобто, ну, я щось пригадую таке. Єдине, що воно не мало систематичного характеру, і, звичайно, воно наштовхується на дві різні природи держав. В Україні історик є вільна людина, він ніким не зобов'язаний ніяку державну політику виконувати або відповідати там якимось настроям у владі. Росія – країна тоталітарна, чи тоді ще, ну, авторитарна. Відповідно, більша частина, не всі, але більша частина істориків, особливо тих, які працюють в офіційних інституціях, вони будуть виконувати політику партії. І, відповідно, ця розмова двох вільної і невільної людини, вона відбутися як рівноцінна не могла. Що не заважало спілкуванню конкретних істориків. Іноді, наприклад, я для передачі «Історична правда», точніше, мої редактори, але для моєї програми, шукають істориків, зокрема, іноді це мають російські історики, яких ми включаємо в ефір «Історичної правди», коли ми говоримо там, на ті теми, які можуть бути прокоментовані і так далі. На жаль, їх, ну, тих, хто погоджується, або тих, кого ми вже знаємо. Бо, зрештою, ми дуже багато років відриваємось один від одного. І, ну, можна це з негативною конотацією, можна сказати, на жаль, ми відриваємось, але факт, ми все гірше і гірше знаємо російські реалії, інтелектуальні, зокрема. І тому, відповідно, тих там небагатьох, кого ми ще знаємо і поважаємо, там я б назвав там Тетяну Таїрову Яковлю, наприклад, авторку блискучої серії книжок про Гетьманщину, про Мазепу, ну, то її книжки виходять в Україні, і це людина, я знаю, на жаль, не знайома, але це от людина, яку б я і слухав, і читав, і читаю. На жаль, таких людей в Україні зараз мало, кого ми з російських істориків можемо без особливих там ексклюзів і вибачень представляти українському глядачеві читачеві.
Окей, а чому, на вашу думку, взагалі в 21 столітті хтось таку прискіпливу увагу звертає на різні історичні моменти? Чому Росія хоче приватизувати все від там хрещення Русі, князя Володимира і всіх інших оцих штук? Чому, власне, зараз якісь історичні, я не знаю, претензії чи якісь, принаймні, повідомлення лунають з території Угорщини, що на іншому боці кордону?
Ви знаєте, ну, у випадку з Росією, це те, що називається націогенез. Росія себе шукає. Росія після краху Радянського Союзу опинилася обчухрана, є таке російське слово, з різних боків. Україна, і Україна відпала, там, Ліфляндія, там, Зестляндія відпала, там, Кавказ якось там воротить ніс. Средня Азія, яка не Средня, а Центральна, але вона теж там живе своїм життям, і російські впливи в Узбекистані, наприклад, і в Казахстані суттєво обмежуються. Тобто Росія відчуває себе, ну, втраченою, і тому їм потрібні якісь такі історичні якорі, корені, які можна якнайдалі закинути, і от вважати, бачите, у нас тисячолітня історія, там, хрещення, історія там християнської цивілізації. Насправді, як ми розуміємо, що в ті дні, коли Київ хрестився, і або коли приймав як релігію для великого геополітичного простору, там на території Москви був ліс. Ліс, вовки, ведмеді, рисі і інші представники фауни, так бути, бродили. Звичайно, навколо жили люди, вони і не знали про те, що вони будуть там частиною християнської цивілізації в той момент. Це було потім. Відповідно, Росії треба якомога далі кинути оце потім в минуле, щоб мати претензію розповідати про те, що вона несе і сьогодні, і тоді культуру, розвиток, цивілізацію на якісь інші терени. Там чучмекам в Середню Азію, хачам в Закавказ'я, хахлам в Україну, там, ну і там якимось там чухонцам в Прибалтику. Відповідно, все це я навмисно загострюю для того, щоб показати, що без цих претензій російська держава не може відбутися. І, власне, ну, ми бачимо оці корчі, які, ну, ми спостерігаємо на всіх фронтах, коли Росію корчить від самого факту, що якась держава, маленька Грузія чи велика Україна, веде свою національну політику з огляду на свої національні інтереси. В галузі історії це теж проявляється. Як тільки Україна, відкривши архіви, зрозуміли, що нас вчили чомусь не тому, і ми цілі пласти історії і там купу людей просто були вимушені не знати, тому що вони не вписувалися в радянський, імперський, ну фактично російський наратив, то тепер їх корчить від того, що ми знаємо, що в історії України є місце комуністу Довженкові і націоналісту Бандері. І нас від цього не корчить. Ми розуміємо складність минулого, і якраз оця складність дає нам можливість зрозуміти, що і навіть і зараз не все так однозначно. Треба завжди шукати різні, ну от, різні погляди на навіть усталені речі. От в Росії цього багатоманіття голосів немає. Ну, тому, відповідно, її корчить.
Саме по собі усвідомлення, ну, я не знаю, від найм'якшого формулювання помилок до там найгіршого злочинів наших предків, умовно кажучи, людей, які належали до цього ж етносу, до цього народу, до населення цієї країни.
Так, да? До населення території, тому
до
що
населення цієї
і
території,
держава,
окей.
І країна, і етнос мінялися багато разів.
Мінялися багато разів, але все одно це дуже болюче для всіх. Да? Я розумію, як складно було там тим же німцям проходити історію денацифікації і визнання.
Але розумієте, Павло, це історія їхніх батьків. Коли ми говоримо там, не знаю, про Ярослава Мудрого там, чи про Володимира Хрестителя, то ну, я не думаю, що хтось в Україні може провести свою
родовід.
Ну, я не кажу до самого князя, а до людей його часу. До гетьманських часів я знаю таких людей, які свої корені там, до полку чи до сотні там, Лубенської, там, чи Бориспільської, та якоїсь, там, чи Новгород-Сіверської, вони доводять. Тобто ми знаємо, ну, не ми, а ті люди, про яких я кажу. Тому, відповідно, ну, ця історія от того минулого має бути нами просто, знаєте, прийнята як своя, з усіма, от, було хрещення не дуже добровільне, ну, от окей, було недобровільне, ми це знаємо. Хтось прийняв це як культурному, ну, прийняв, а хтось, якісь там язичники не хотіли, їх вбили, ми ж не кажемо, що добре, що вбили язичників, які опиралися християнізації. Ну, але так було, такі були часи. Зараз ми таких уроків, ну, зараз ми таких речей не робимо, тому що ми знаємо, що люди різні, і треба з ними говорити, якщо ми хочемо, щоб вони прийняли твою культуру, твою мову, твою віру і так далі. Тому прийняття всього, що було на території цієї величезної там, від Сяну до Дону, це є така національна, я сказав би, ідея, що все це наше.
І в тому числі і визнання тих злочинів, які були скоєні більше, там, і в 17-му, 18-му, 19-му, 20-му.
Більше, що не ви зробили. Знаєте, важко свій злочин. Хто розбив чашку? От всі мовчать, звичайно ж. Да?
Сама.
Та сама впала. Та, от в історії багато речей, до яких ми точно не причетні. І, відповідно, ну, опиратися, тому що на цій землі або в цьому місті там якісь люди, які, можливо, дещо споріднені, можливо, зовсім не мають з нами ніякого нічого спільного. Але це зробили, от була работоргівля в Криму, наприклад, там навіть до середніх віків. Ну що, давайте ми тепер комплексувати з цього приводу? Ні, але, напевно, в крові якихось людей тече кров як рабів, так і тих, хто були рабовласниками. Але від цього ми є громадянами, ми від цього не гірше, не краще. Але якщо ми будемо копати історію, ми, можливо, вийдемо на якісь усвідомлення, які змусять нас по-іншому подивитися на самих себе. От якраз німецький приклад, та й багато інших східноєвропейських прикладів цікаві тим, що вони проводили цю політику гострого заперечення минулого на матеріалі, який недавній. В принципі, ми те саме переживаємо трошки в іншій формі з так званою декомунізацією. Тому що, знаєте, легко зняти пам'ятник якомусь там князю там, чи царському чиновнику, якби такі стояли, бо це давно було. А важко зняти пам'ятник діячу робітничого там, чи комуністичного руху, який стоїть все життя. І люди виросли, одна жінка мені казала, я ходила цілуватися під пам'ятник Леніну, то що ви мені моє дитинство там, чи Юлії забираєте? Я кажу, ні, ваші поцілунки були, напевно, прекрасними, а Ленін тут, ви б могли цілуватись під парканом, під деревом,
під пам'ятником Костіору.
Так, Костіору там, чи, не знаю, Довженкові. Але у людини є якісь емоції, і їй важко відмовитися від них. Тому, відповідно, цей процес, який часто впирається не в розуміння, що там комунізм був злом, а в те, що якісь маркери цього комунізму в її там людини житті, вони настільки сильні, що людині дуже важко відпустити їх. І німцям було важко. І тут була, вибачте, окупаційна сила, якою була там Америка, Франція і Британія, і вони нав'язували деякі речі суспільству, яке, ну, ви думаєте, в 49-му чи 51-му суспільство легко від нацизму, яке десятиліттями там ксенофобської пропаганди і так далі, відмовилось? Ні, все це було нелегко. Але була певна сила, ну, там, держави і плюс цих зовнішніх окупантів, там, які тримали руку, не даючи можливість там нацистам підняти голову або повернутися на роботу вчорашньому гестапівцю. І так далі, і так далі. От, відповідно, ми не переживали цих процесів. І вчорашній кат, який катував, там, будучи тюремником, прокурором, чи міліціонером, чи кагебістом українського поета, українського вчителя і так далі, він спокійно жив і живе в незалежній Україні і отримує підвищену пенсію як дуже важлива для держави фігура. От цей процес переусвідомлення.
Декомунізації, власне, як це відбулося навіть в Німецькій демократичній колишній республіці, коли відкриті були повністю архіви агентів Штазі, ті, хто працював на оцей просовєтський, прорадянський режим, да? В Україні такого дійсно не було. Наскільки це заважає нам? Ви кажете, що це заважає?
Знаєте, не було, тому що не могло бути, бо це різні речі. Я би теж, може, виграв би там якийсь турнір з тенісу Австралія Оупен, але я там ніколи не був. От, відповідно, ми не могли провести декомунізацію за таким зразком, тому що у нас фізичної можливості відкрити оці картки, які відкрили там Штазі, або там Польська служба безпеки, або литовці або частково, або чехи, у нас їх фізично нема. Відповідно, вони або є в Москві, або знищені.
Угу.
Це інша історія. Тому от мій колега Володимир Бірчак на днях, можливо, навіть в ефірі Радіо Свобода, якщо не помиляюсь, сказав важливу річ, що якщо б було поставлено завдання, а це держава ставить завдання, і протягом там, не знаю, якогось часу, там 200 людей працювали ретельно з архівами Служби безпеки, то ми через якийсь час могли б відновити частину агентів, імена чи псевдо, яких проходять в інших документах, не по картотеці, яку просто береш, гортаєш і виписуєш, а просто зводячи, ну, в науковому сенсі, опрацьовуючи джерела. Це не було б повною, але була б принаймні картина, як ми знаємо по 30-х роках. Ми знаємо там, хто стучав там на, не знаю, на Тичину там, чи на Довженка і на там і на інших діячів. Ну, там, мистецтво і літератури, бо принаймні такі публікації є. Відповідно, якщо б таке завдання держава поставила, воно було б виконано на якусь частину. Там, може,
але не повністю не могло, бо фізично цих архівів немає в Києві.
За офіційною версією, в 90-91 роках КГБ СССР, відчуваючи, що є небезпека захоплення Комітету Держбезпеки, ну, архівних і інших підрозділів вулицею, як це відбувалося в деяких інших країнах Східної Європи, і вже частково починало відбуватися в Литві, приміром, там і деінде в Грузії і так далі, то вони прийняли рішення про списання матеріалів. Я чув про те, що в цілими фурами на Білоцерківську якусь там картонажну там, чи якусь фабрику вивозили. Але завжди є питання, чи вивозили. Так, в такий спосіб цей автомобіль міг бути перевантажений і бути вивезений там, не знаю, в Москву на Луб'янку, приміром. Бо все-таки там ми не можемо оцінити, бо нема
Немає навіть переліку.
Переліку списаного. Дещо ми знаємо, дещо ми не знаємо. Тому це складна тема, але 100%, що нас точно робить не Росією, у нас є відкриті системи архіву. І найбільш відкритий – це архів колишнього КГБ. Оце чого, ну, уявити навіть важко було собі, там, не знаю, 15 років тому, а 10 років з трудом, так мовити, це робилося, сьогодні будь-яка людина може піти. І справа пізнання минулого не тільки в агентах. Це дуже цікаво, а навіть політично дражливо, бо хто з наших там лідерів може бути тим, кому зараз під 40 років, теоретично могли ще завербовані бути. Ну, тим, кому в 71-му було там, ну, 16 років, приміром. От подивіться, можемо додати 27, це люди і мого віку, і трошки старшого, і так далі. Тому всі старші, але їх вже не так багато. Відбулася зміна поколінь, і там 90% чи 80 депутатів парламенту, ну, точно не проходять, так би мовити, в цю нішу можливих агентів КГБ. Тому це не може пояснювати все, що відбувається. Але інтерес до минулого – люди. Йдіть в архів Служби безпеки, особливо, якщо ваші предки були репресовані або були чекістами, і дивіться, що робив ваш дід, ваш прадід, що, як страждав ваш батько. І це, мені здається, той момент катарсису, який Україна дає, а Росія, звичайно, ні.
Окей, до Росії, до України, до Криму і до кримської топоніміки. Повернемося буквально за секундочку. Нагадаю нашим радіослухачам, це програма «Кримський вечір». Ви завжди можете нам дзвонити у прямий ефір. 8 800 10 06 926 – це номер телефону для кримчан, дзвінки безкоштовні. І номер телефону для жителів інших регіонів України – 044 490 31 18, але вартість дзвінка згідно тарифу вашого оператора. Ми продовжимо буквально за секунду.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Радіо «Крим. Реалії», програма «Кримський вечір». Мене звати Павло Новіков. У мене в гостях Ахтан Кіпіані, засновник «Історичної правди», журналіст, публіцист, дослідник архівний і таке інше. Але зараз про кримську топоніміку. Ви видали карту, яка стала, ну я не знаю, шоком для багатьох, хто не визнає, а чого не визнає, повернення кримсько-татарських назв населених пунктів? От чому протестували? Знаєте, які найгіліпші, я не знаю, контраргументи вам наводили?
Знаєте, я, до речі, не чув особливо. Там була фахова критика від кількох істориків, бо там є буквально пару нюансів, щодо яких можна дискутувати, бо ми відновлювали, власне, старі назви, тому там, чи щодо, бо, знаєте, навіть діалекти кримсько-татарської мови по-різному передають назву міста, так чи інакше. Тому критика була достатньо доброзичлива. На жаль, ну і зі зрозумілих причин, ми не представляли цю карту в Криму, але карта в Криму є. І я бачив фотографії кількох кримчан, які показували цю карту своїм дітям. Я бачив цю карту на в'їзді в місто Феодосія, тобто люди розгорнули її як прапор, фактично. Ця карта показує близько тисячі історичних топонімів Криму в їх історичному розвитку. Тобто кожне місто, навіть такі дуже відомі, які, ну, забрендовані руським міром, як Вічні, Севастополь і там Севастополь і Сімферополь, вони, наприклад, позначені кількома найменуваннями, і відповідно людина, яка може дізнатися, що виявляється, що перед містом руських, городом руських моряків, що був якийсь там Ак'яр, в інших версіях Ахтіяр. Тобто, що він був якийсь, було якесь місто. Що не тільки Неапольськівський був там на території частини міста Сімферополя, а був Акміжджит, тобто фактично Біла мечеть або Біла церква, інакше сказати так. Тобто я, наприклад, коли в 90-х, 2000-х роках читав матеріали Меджлісу кримсько-татарського народу, я знав, наприклад, що Меджліс ніколи не писав, що відбулося засідання Меджлісу в місті Сімферополі.
В Акміжджиті завжди писав?
Завжди писав. Але скільки людей читали ті матеріали? Одиниці. Відповідно, я думаю, що це те, що ми не зробили вчасно і можемо, і маємо робити сьогодні, навіть в умовах тимчасової російської окупації, це розповідати людям про те, що топоніміка Криму, вона великою мірою викривлена перейменуваннями 46-49 років, що відсотків на 70 вона має бути повернена до минулого. Можливо, деякі назви треба придумати з нуля, оце там це маргінальна тема, але водночас ми говоримо...
Придумувати про... назви для тих нових населених пунктів, типу так... Комсомольська і Піонерська?
Навіть Комсомольська і Піонерська в більшості випадків є колишніми кримсько-татарськими або грецькими, або вірменськими, або ідишиськими, ну, за назвами поселеннями, ну, тобто там жили, відповідно, якісь інші люди. Є там кілька, ну, Щовкіна є, ну, якому нічого не загрожує, є Красноперекопськ. До речі, з цим містом пов'язано, бо це місто вже радянського часу, пов'язана історія, коли ми трошки авантюристично повелися. Ця карта виходила ще до рішення Верховної Ради. Вона ніяк не була пов'язана, але виходила до рішення Верховної Ради про повернення, ну, про закон про декомунізацію. І тому були у істориків є різні думки, як назвати це місто. І я написав, ну, власне, своїм редакторським примусовим рішенням. Я назвав, ну, не назвав, але одну з тих назв, Єнікапу, тобто Нові Ворота, помістив, але в квадратних дужках, бо це було єдине місто, щодо якого, ну, були сумніви, бо Верховна Рада могла прийняти якесь інше рішення. Ну, і великою радістю було, що саме це рішення потім і було проголосовано. Тому от ми будемо незабаром перевидавати карту, бо є запит на неї від кількох областей, і є такі зацікавлення ніби підтримати, щоб ця карта була у владі присутня, в установах, організаціях і так далі, школах, то ми от ці дужки квадратні знімемо, виправимо ті невеличкі там уточнення, які треба зробити. Тому можна сказати, ця карта в українській, як би, історичній, там, журналістській, скажімо так, аудиторії мала добрі відгуки. Тут я можу потішитись тільки.
Можливо, трошки назад, але там колись хлопець з Миколаєва з грузинським прізвищем і грузинським корінням, російськомовне місто Миколаїв, раптом така українська, таке зацікавлення і професійна робота в українській історії, і при цьому ще й там з кримсько-татарською топонімікою. Звідки така штука?
Ну, це я не сказав, що я спеціаліст з кримсько-татарської топоніміки.
Ні, ну, принаймні, брали участь в цій роботі.
Так, я продюсер, я придумав цю ідею, я знайшов кошти на неї, і ми її реалізували, і вже близько тисячі карт є в системі освіти, в школах. Наприклад, найбільше це закупила Івано-Франківська область, як не дивно. Але це велика подяка місцевому управлінню освіти, які це зробили. Тобто і в інших областях є, але Івано-Франківщина найбільше закупила. Але така карта і на Чернігівщині, на Сумщині, на Миколаївщині, на Одещині, на Волині, там, ну і так далі, так далі. Буде в Києві, я сподіваюся. Тому можна сказати, що я просто зацікавлений. Я з 90-х років, як спочатку як журналіст, потім як історик, потім як журналіст, цікавився темою репресій проти кримськотатарського народу, і більш того, повернення відбувалося на моїх очах. Ну і тому я не міг за цим не стежити, просто як людина, яка досліджує радянський тоталітаризм і всі ці непрості процеси, неприйняття спочатку частини населення, кримські татари, які повертались, складний сам внутрішній стан суспільства, яке було розкидано по кількох республіках Центральної Азії, там, по Росії, частина в Україні, які не мали спільного співжиття, інституції протягом дуже багатьох років, не мали нормальної преси, крім комуністичної газети «Ленін Береги» і так далі, і так далі. От в цьому сенсі, ну, мені це було завжди цікаво, але потім вже в 90-х, пізніше я познайомився з ключовими фігурами руху опору кримсько-татарського народу, і потім, ну, багато спілкувався з цими людьми, і зрештою брав участь в створенні фільму «Мустафа» вже нещодавно. Тому для мене це, ну, це не рідна тема, але близька. Я сприймаю кримських татар, Крим, як частину нашого українського народу, і тому їхній мій інтерес, щоб у кримських татар було все добре. І в цьому сенсі відновлення топоніміки – це один з моментів самоусвідомлення. Що, от, до речі, коли я був, до речі, на Радіо Свобода, в той день, коли Джамала перемогла на Євробаченні, я чекаю на свою чергу, і колега мала з нею поговорити по телефону, а карта була зі мною, я кажу, запитайте у Джамали, що для неї означає, я називаю населений пункт такий-то. Ваша колега каже, це точно добре? Я кажу, запитайте, буде добре. І вона каже, о, це мій рідний дім. Тобто, якщо б сказати, що для вас Комсомольське там, чи Піонерське, це нічого. А от коли звучить назва того села, з якого дід, прадід, прапрадід, прапрапрадід, це зовсім інакша емоція у людини виникає, і я от радий, що вчасно опинився в нужне время, в нужне місці, і от, ну, подарував таку ідею запитати Джамалу саме про це. Тому мій інтерес, він такий трошки маргінальний, тому що я цікавлюся дисидентом і ще чимось, і там пресою, але розуміючи політичний момент, коли війна почалася і Крим був окупований, то я подумав, що ми, як історична правда, можемо щось своє зробити. Якщо держава за попередні роки не зробила такої карти, яка би показала безперспективність російських претензій на всю історію Криму, що російський Крим – це лише частина історії. І вона починалася з геноцидної акції, з виселення частини і кримських татар, і греків, і вірмен з території, з батьківщини. То, відповідно, давайте розповідати історію такою, якою вона була, а не так, як приїхав там Потьомкін, приїхала Катерина.
І почався Крим.
І почався прекрасний і чудесний Крим.
Окей, оскільки час уже закінчився, дуже динамічно поспілкувалися. Я розумію, що прогнози давати – це невдячна справа, але все одно я знову ж таки наприкінці всіх запитую. Як колись євреї там робили тост наступного року в Єрусалимі, так я запитую, в якому році ця мапа буде офіційно, на вашу думку, висіти в Криму?
Ой, це, напевно, найважче питання, яке може бути. Вона буде висіти в Криму неодмінно, і вона вже, я ж кажу, вона вже висить. Вона є в багатьох кримсько-татарських, і не тільки кримсько-татарських, але й російських, українських оселях в Криму. Люди купують, везуть у подарунок, вона потрапляє, я маю фотодокази, цього я їх не виставляю, щоб не підставляти людей. Але ці люди в Криму, які цю карту повісили в себе вдома на стіну, є. І я думаю, що їх достатньо багато для того, щоб розуміти, що навіть те, що відбулося, тобто те, що відбулося в 2014 році, було великою помилкою частини кримського населення і великим злочином щодо іншої частини, ну, тих, про кого ми говоримо, які ні сном, ні духом не уявляли завтра можливості прокинутися в Росії. Тому наступить момент, коли Росія стане слабшою, коли вона програє війну на Сході, в моменті фактично повернення Україною контролю над своєю територією, над своїм минулим, над своєю ідентичністю, буде те, що ми повернемося в Крим, і тоді я повернусь в бібліотеку Гаспринського, закінчу незакінчену роботу. У мене, до речі, є одна ідея, я поки не буду озвучувати, що можна ще зробити для такого покращення розуміння і кримськими татарами, і просто всіма іншими українцями історії Криму. Непростою, дуже цікавою. Тому робота в Криму мені, як журналісту, цікава, але це буде вже український Крим.
Окей, дуже дякую, дуже дякую. Вахтан Кіпіані, засновник історичної правди, журналіст, історик і публіцист був з нами сьогодні. Нагадую, це програма «Кримський вечір» на радіо «Крим Реалії». Ми продовжимо буквально за мить.
Команда радіо «Крим Реалії». Серйозне. Веселе. Оперативне. Дружне. Любопытное. Утром и вечером. Мы вместе с вами. Крымский вечер. С радио «Крым Реалии».
Еще раз добрый вечер, это радио «Крым Реалии». Слушайте нас на полуострове на частоте 105.9 FM, смотрите наши трансляции на Facebook и YouTube, найти нас там очень просто. Так, мы там так и называемся «Крым Реалии». Или звоните к нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926, это если вы будете звонить нам с территории Крымского полуострова, а если из другого региона Украины, то вот вам другой номер телефона 044 490 31 18. Ну и в этой части нашей программы мы традиционно будем говорить о том, что же принесет день завтрашний для жителей Крыма. Итак, поехали.
Крым в центре внимания.
Начинали первый блок с правозащитной темы, начинаем и третий блок тоже с темы правозащиты. 4000 гражданских исков против России и 3 межгосударственных рассматриваются в Европейском суде по правам человека. Украинский министр юстиции ожидает начала их слушаний уже в конце года или в начале следующего. Павел Петренко сообщил детали, я процитирую. Одно большое дело по Крыму, в котором объединили 2 наших заявления, еще одно большое дело в отношении Донбасса, которое объединяет 2 наши заявления, и отдельное дело в отношении детей, которых похитили и затем вернули на территорию Украины. Это говорится о ситуации 2014 года. По Крыму и Донбассу суд официально подтвердил, что дела переданы на рассмотрение Большой палаты. Конец цитаты. Рассматривать эти дела суд, по мнению министра, может долго, ведь судьям нужно исследовать большое количество доказательств и опросить всех свидетелей. Напомню, 10 августа, то есть минувшую пятницу, Украина подала еще одну жалобу в Европейский суд по правам человека. Жалоба касается украинских политзаключенных, которых удерживает Кремль. Решения Европейского суда по правам человека обычно состоят из 2 частей. Это много раз говорили нам эксперты и юристы-международники в эфире радио «Крым Реалии».
Если иск против страны выиграл, то обычно две части. Это компенсация финансовая, например, гражданину или стране, которая подавала иск. Да, и второе предписание – это изменить внутреннее законодательство страны-ответчика, то есть в данном случае Российской Федерации, чтобы впредь подобные нарушения прав человека просто не допускались. Даже если, условно говоря, человек был осужден по закону страны-ответчика законно, то Европейский суд выносит решение поменять этот закон.
Да, есть только один большой вопрос, будет ли выполнять такие решения Россия.
Юристы говорят, что финансовые чаще всего выполняют, а вот эти предписания по изменению закона никогда.
Вы слушаете программу «Крымский вечер» на радио «Крым Реали». И к другой теме, наверное, это одна из главных тем тоже сегодняшнего дня. Надела много шума. Это свадьба Поклонская. 11-12 августа в Крыму прошло бракосочетание бывшего российского прокурора Крыма и депутата, а теперь депутата Государственной Думы России Натальи Поклонской и руководителя аппарата уполномоченного по правам человека Ивана Соловьева. Об этом сегодня написали многие-многие российские СМИ со ссылкой на издание Daily Storm. Пара, по этому сообщению, пара решила провести свадебную церемонию на полуострове. Как рассказали изданию гости, свадьба была скромная, но со вкусом. На церемонии были коллеги Поклонской по Думе, родственники, коллеги из силовых структур. Сама Наталья Поклонская заявила журналистам, что пока не готова комментировать личную жизнь. И, как сообщает издание Daily Storm, избранником 38-летней Наталья Поклонская стал 47-летний глава аппарата уполномоченного по правам человека, заслуженный юрист России Иван Соловьев. Он работал в силовых структурах, а позднее перешел в аппарат уполномоченного по правам человека в России.
Прямой эфир.
Министерство транспорта России решило, что жители аннексированного Севастополя слишком мало платят за парковку машин. Подготовили проект приказа, цитирую название, об утверждении методических рекомендаций по определению платы за парковку в городах. Извините за такую сложную формулировку, но она официальна. Своим документом Министерство транспорта соседней России указывает рекомендуемые расценки за час стоянки. Так, например, в Москве при полной загруженности парковки предлагается взимать 138 рублей, в Санкт-Петербурге 106 рублей, в Севастополе 50 рублей. Уточняют также, что окончательное решение об организации парковочного пространства и размер оплаты принимают региональные власти. Сейчас в Севастополе час парковки...
В историческом центре Севастополя час парковки составляет 35 рублей. А вот ранее севастопольские СМИ сообщали, что с начала года жители этого приморского города заплатили целых 6 миллионов рублей штрафов за незаконную парковку.
И продолжаем. Теперь уже...
Это на самом деле это новость будущего дня, хотя вот само событие произошло уже как бы в прошлом. Почему будущее? Потому что это, повлияет каким-то образом на жителей Ялты. Так что там произошло?
Произошло там следующее. Уничтожили в Ялте больше 400 килограммов мяса. Перевозили его... Уничтожили почему-то? Потому что перевозили без документов, которые подтверждали безопасность этого самого мяса. Сообщили об этом в пресс-службе Государственного комитета ветеринарии Крыма. Как рассказали в пресс-службе, продукция без сопроводительных документов, а именно, 260 килограммов мяса птицы, 200 килограммов бараньих субпродуктов, 70 литров молока. Я должен добавить, конечно, 3 импортных куртки, но тут такого не было.
3 видеокамеры, да, тоже не было.
70 литров молока, 20 литров сметаны, 45 килограммов творога и 10 килограммов брынзы. Так вот, вся эта продукция была изъята из оборота и уничтожена в биотермической яме. А водители штрафовали. Смотрите, биотермическую яму я обязан объяснить. Биотермическая яма — это когда вырывается какая-то яма, там разводится костер, да, и туда, короче, вот это все сжигают. То есть не бульдозером раскатали этот самый сыр, брынзу и бараньи субпродукты в количестве 400 килограммов всего, а сожгли в специальной яме. Она называется
биотермическая яма. А водители при этом еще оштрафовали. Самое интересное, да, меня всегда интересовал ответ на вопрос. А вот что будет, если у человека, который просто везет, не знаю, там вот сколько, 10 килограммов брынза, его останавливают и говорят, покажите документы, говорит, я в магазине купил или там на рынке купил, ему говорят, нет, идите в биотермическую яму, да, и вот вам еще штраф. Ну, в общем, интересно очень, да?
Ходите в биотермическую яму, это интересно.
Собственно...
Ну, еще одна, да, у нас есть новость. Рэпер Тимати может попасть в черный список Литвы из-за Крыма. Депутат литовского парламента от оппозиционно-консервативной партии «Союз Отечества» «Христианские демократы» Лауринас Кащунас обратился в Министерство иностранных дел с просьбой включить российского рэпера Тимати, он же в миру Тимур Юнусов, в список нежелательных лиц страны за действия в поддержку политики России по Крыму. Об этом сообщается в понедельник, 13 августа, на сайте парламента Литвы. Политик, литовский политик отметил, что в марте 2018 года Тимати принимал участие в концерте, который был посвящен годовщине так называемого воссоединения Крыма с Россией, а неделю назад выступал на аннексированном полуострове. Именно оправдание аннексии Крыма является одним из факторов, влияющих на формирование списка нежелательных лиц в Литве. Поэтому я попросил МИД Литвы не повторять ошибок и серьезно рассмотреть возможность внесения этого человека в список нежелательных лиц, отмечает депутат.
Важно добавить, что Литва это, простите говоря, член Евросоюза и член Шенгенской зоны. То есть литовская виза является одновременно шенгенской визой. И, соответственно, внесение человека в список хотя бы одной из стран Шенгена может влиять, а может не влиять на политику.
Ну вот увидим, да, какие будут последствия, поскольку это у нас новости будущего дня. И через несколько секунд встречайте в нашей студии Рустема Халилова с новостями о том, что больше всего нравится, что больше всего нравится читать, смотреть и слушать посетителям сайта Крым Реали.
Крымчане говорят.
Я патриот Украины, я была такой до аннексии Крыма, я остаюсь такой и по сей день.
Ваши так называемые все эксперты не приводят ни одного доказательства, только свое голословное мнение.
Видно указание с Москвы оттуда, больше 9 тысяч никому не давать пенсию, все.
Да ну это просто бред.
Все, друзья, ни одной школы за два года даже не побелили, не то что какой-то ремонт.
Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, с вами Рустем Халилов и «Наш ТОП-5». Один из самых популярных материалов сегодня – это цитата Олега Зубкова «Россия безнадежно больна», в его название вынесено. На прошлой неделе мы говорили уже о том, что заявлял Олег Зубков, и теперь вот вышло большое интервью с ними, оно сразу же попало в топ. А говорил Олег Зубков, владелец ялтинского зоопарка «Сказка» и парка «Львов-Тайган», о том, что он разочаровался в российских реалиях и намерен уехать с полуострова. Вот, например, он говорит, что «сколько смогу, столько буду содержать свои парки, а когда не смогу это делать, перееду жить в Португалию». Журналист у него спрашивает, а что вас связывает с Португалией? Зубков отвечает, я уже два раза летал в эту прекрасную страну, рассказывает о том, что он там успел получить вид на жительство, купить недвижимость, несколько престижных земельных участков для строительства, и теперь вот собирается там с интересом проводить время, если в Крыму у него не получится.
Знаешь, если или когда?
Нет, мне самый интересный вообще ответ, вот, который бы я бы хотел бы получить на такой вопрос, а вообще по какому паспорту господин Зубков летал в Португалию? Я надеюсь, что наши корреспонденты ему обязательно его зададут, потому что, ну, все-таки страна Шенгенской зоны, и это интересно, да, вот с каким паспортом и с какой визой там был Олег Зубков.
Ну что, вот, Рустем, да. Читайте интервью и узнайте, есть ли там этот вопрос,
хорошо,
или там его, к сожалению, нет. Другой материал, о котором я хочу рассказать, он называется «Кремль прекращает кормить Абхазию», во всяком случае, так считает Олег Панфилов, который его написал. И вот он цитирует, начинает свой материал с цитаты «Кто девушку кормит, тот ее и танцует». «Абхазия по привычке еще пританцовывает сама, исполняя любые прихоти Кремля», пишет Панфилов, «но для кормления у Москвы остается все меньше и меньше денег». Почему? Он это объясняет так, что за пятилетие доля российской финансовой помощи Абхазии уменьшилась с 75% до половины, до 50%. Это произошло из-за увеличения доходной части его бюджета. Вот интересно.
Подожди, то есть получается, что Абхазия стала больше зарабатывать и вот по этой логике? Опять-таки, ты мне сейчас отправишь найти ответы, да, в этом материале.
Вот в этом материале рассказывается, что все попытки заставить местных жителей зарабатывать наталкиваются на непонимание уже второго поколения населения. И вот Панфилов говорит, что оно до сих пор находится в патриотическом трансе. И в Абхазии, говорит, он до сих пор впустую говорят о возрождении национальных языков и культуры. Но сохранять утраченное еще при большевиках на подачке нынешнего Кремля невозможно.
Панфилов интересный сам по себе персонаж. Он же начинал в Туркменистане, если я правильно помню. После этого он был беженцем и приехал в Россию. В России открыл Центр свободной журналистики, сидел в том здании, в котором сейчас, между прочим, РИА Новости на Зубовском бульваре. Там мы с ним общались еще в 2000-м каком-то или 2001-м. После этого оказался, опять же, неугодным в новой стране, то есть в Российской Федерации. И сейчас возглавляет университет ИЛИИ. То есть человек,
профессор,
да, то есть у него столько переездов вот таких, и каждый раз связанных с его журналистской и журналистско-защитной деятельностью.
Что еще у нас? Чем нас еще порадовал?
Вот теперь из Грузии Панфилов пишет нам оттуда. Еще вот один из самых читаемых новостных материалов сегодня – это ответ России на заявление певицы Лаймы Вайкули. Напомню, что 10 августа в Одессе певица Лайма Вайкули на пресс-конференции сказала, что вот не поедет на гастроли в аннексированной России Крым. В Совете Федерации России на это ответили так. Франц Клинцевич, член Совета Федерации, написал о том, что «не берусь гадать, была ли певица искренна, но слово не воробей, и за сказанное придется отвечать. Интересно, сколько теперь составит ее гонорар, если она вдруг вздумает отправиться на гастроли по России», написал он, таким образом, возможно, угрожает ей. Мы сегодня говорили о лесном пожаре очень много. У нас на сайте есть интересное видеоматериал о том, как горит лес под Ялтой и как его, собственно, тушат. Смотрите на сайте. И второй интересный видеоматериал, который есть у нас на сайте, касается лайнера «Князь Владимир», который за 7 часов пытался попасть в Ялтинский порт, но вот
видимо, это досталось ему... видимо, он что-то знал про этот пожар,
возможно,
потому что не хотел заходить. Ну что, на этом,
прощаемся,
пожалуй, все.
Да?
А с вами были Александр Янковский, Павел Новиков и Рустем Халилов. Увидимся и услышимся уже завтра. С понедельника по пятницу в 18:30 с вами программа «Крымский вечер» на 105.9 FM. Всего вам доброго.